Λοιπόν, πάμε πίσω στη συνέντευξή μας με τον εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Νάσο Ηλιόπουλο. Κύριε Ηλιόπουλε, μια φράση ακόμα για να ολοκληρώσει την απάντηση για, για το πρόγραμμα που θα παρουσιάσει ο ΣΥΡΙΖΑ στη Θεσσαλονίκη, γιατί έχει ο Αντώνης Δελατόλας ένα πολιτικό ερώτημα πριν κλείσουμε.
Ναι, κύριε Χατζηνικολάου, είχα αναφερθεί στη ρύθμιση και διαγραφή του ιδιωτικού χρέους, είχα αναφερθεί στη στήριξη στην εργασία, στο ανθρώπινο δυναμικό και στους μισθούς και έκλεινα με την πραγματική θωράκιση του κοινωνικού κράτους, δηλαδή του Εθνικού Συστήματος Υγείας και του Δημόσιου Συστήματος Εκπαίδευσης. Ειδικά σε συνθήκες πανδημίας, θεωρώ ότι είναι αδιανόητο ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα στην Ευρώπη που αντί να συζητάμε την ουσιαστική ενίσχυση του ΕΣΥ, συζητάμε το κλείσιμο και τη συγχώνευση κλινικών. Δεν υπάρχει άλλο τέτοιο παράδειγμα.
Μάλιστα. Κύριε Ηλιόπουλε, παρακολουθώ με πολύ προσοχή τις ανακοινώσεις που κάνετε εσείς προσωπικά και είναι σε υψηλούς τόνους ό,τι αφορά την απόδοση της κυβέρνησης, χαρακτηρισμούς για τον Πρωθυπουργό σε σκληρό επίπεδο, αλλά προφανώς με ευπρέπεια. Όταν χαρακτηρίζεται την κυβέρνηση ότι είναι σε αποδρομή, ότι ο Μητσοτάκης είναι πανικόβλητος, πώς συμβιβάζεται να μην ζητάτε εκλογές? Και μην μου απαντήσετε ότι δεν είναι στο χέρι σας. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Όταν θεωρείτε προφανώς, ότι μια κυβέρνηση είναι καταστροφική για τη χώρα και μάλιστα σε τέτοιες συνθήκες, βγαίνει ο αρχηγός και λέει: η κυβέρνηση αυτή είναι καταστροφή για τον τόπο. Θέλω εκλογές τώρα, είμαι έτοιμος και θα κερδίσω. Αυτό δεν το λέτε. Τόσα το πείτε στη Θεσσαλονίκη.
Να ξεκινήσω για το. Θα ήταν πραγματικά μεγάλη είδηση αν σας το έδινα αυτό σήμερα, είναι αλήθεια. Να ξεκινήσω από το πώς δικαιολογούμε το ότι η κυβέρνηση αποδρομεί. Είδαμε έναν Κυριάκο Μητσοτάκη, του οποίου η πραγματική είδηση από τη συνέντευξη της Κυριακής ήταν το εκλογικό δίλημα. Ένας πρωθυπουργός, ο οποίος αισθάνεται άνετος, έχει αυτοδυναμία και είναι μόλις στα μέσα της θητείας του, δεν θέτει με τέτοια ένταση εκλογικά διλήμματα. Δεύτερον, είδαμε έναν πρωθυπουργό, ο οποίος το Σάββατο προσπάθησε να καλύψει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα που έχει. Και αυτό είναι η απεύθυνσή του στην νεολαία. Κατά τη γνώμη μου, το έκανε με πολύ άγαρμο και αναποτελεσματικό τρόπο, αλλά φάνηκε ότι είναι ξεκάθαρο πια ότι έχει κεντρικά πολιτικά προβλήματα. Εμείς έχουμε πει κάτι και το έχει πει από πέρσι ο Αλέξης Τσίπρας, και νομίζω ότι είναι ένα δείγμα το ότι υπάρχουν κρίσιμες στιγμές που δεν βάζεις πάνω απ' όλα τα όποια κομματικά ωφέλη ή μικροκομματικά, αν θέλετε, αλλά υπάρχει και το συνολικότερο κοινωνικό όφελος. Και αυτό το ερώτημα εξαρτάται πάρα πολύ από την πορεία της πανδημίας. Κύριε Δελατόλα, πέρσι σαν σήμερα. Είχαμε 53 ανθρώπους διασωληνωμένους, 53. Φέτος είμαστε στους 380 ήδη. Με αυτές τις υγειονομικές συνθήκες, το να θεωρούσαμε ότι θα μπορούσε να διεξαχθεί κανονική προεκλογική περίοδος με συγκεντρώσεις, με ομιλίες, με εκλογές κτλ., πραγματικά βγαίνει έξω από το υγειονομικό πλαίσιο το οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή η χώρα. Εμείς επιμένουμε ότι σε αυτές τις συνθήκες κανονικές εκλογές και εκλογική διαδικασία δεν μπορεί να γίνει. Το δεύτερο το οποίο λέμε όμως ξεκάθαρα είναι ότι όποτε και αν γίνουν αυτές οι εκλογές, εμείς είμαστε έτοιμοι να κυβερνήσουμε άμεσα. Είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε τη διακυβέρνηση της χώρας και την ευθύνη που αυτό συνεπάγεται, αν χρειαστεί αύριο. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει και σχέδιο και το πολιτικό πρόγραμμα για να εξασφαλίσει.
Δεν αρκεί να μας λέτε ότι είστε έτοιμοι. Πρέπει να υπάρξει πρόγραμμα το οποίο να το δει ο πολίτης, να πιστεί για την ορθότητα των προτάσεών σας και για το ότι είναι στοιχειοθετημένες και μετρημένες.
Και συνεργασίες για την απλή αναλογική, τουλάχιστον μια
στιγμή να μέτρησε. Και αυτό, γιατί έχουμε απλή αναλογική πλέον.
Εκεί σας κόλλησε το βαρουφάκι, που οποίο δεν έχουμε και τις καλύτερες εντυπώσεις, όχι εμείς μόνο, αλλά και εσείς.
Κύριε Χατζηνικολάου και κύριε Δελατόλα, όλο το τελευταίο διάστημα με αφετηρία την ανακοίνωση του προγράμματος για το νέο ΕΣΥ, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μιλήσει συγκεκριμένα για το πρόγραμμα για την υγεία, για το πρόγραμμα για το Ταμείο Ανάκαμψης, για τα εργασιακά, για χρηματοπιστωτικά εργαλεία. Άρα έχει δώσει πραγματικά τη ραχοκοκαλιά του προγράμματος για την επόμενη μέρα, για το πώς τα πράγματα μπορούν να πάνε διαφορετικά. Και από εκεί και πέρα, νομίζω ότι πάνω στο πολιτικό πρόγραμμα, εμείς με αυτή την έννοια θα δώσουμε μία μάχη. Είτε γίνει μία ή δύο εκλογικές αναμετρήσεις.
Ευχαριστούμε τον εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Νάσο Ηλιόπουλο. Καλημέρα, κύριε εκπρόσωπε.
Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
Πάμε σε μια μικρή διακοπή. Αμέσως μετά ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Θόδωρος Σκυλακάκης, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Just let you walk away, just let you leave without a trace. When I stand here taking every breath with you, ooh, you're the Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να καλημερίσουμε τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Θεόδωρο Σκυλακάκη, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα και να του θέσουμε τα ερωτήματά μας. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
Καλημέρα.
Θα ξεκινήσω με αυτό που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει και οι εφημερίδες που πρόσκειται στο ΣΥΡΙΖΑ λένε σήμερα ότι οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από τη Θεσσαλονίκη δεν είναι 3,5 δις, είναι μόνο 400 κάτι εκατομμύρια. Και ότι αρκετές από τις εξαγγελίες αυτές είναι ξαναζεσταμένο φαγητό.
Και μάλιστα ο κύριος Ηλιόπουλος μας είπε και ορισμένα παραδείγματα για τις φορές, για τα αυτά, για τον ΟΑΕΔ που καταργήσατε κάτι, δίνετε πάλι κάτι στους νέους κλπ.
Λοιπόν, να τα πάρουμε από την αρχή. Καταρχήν, ο Πρωθυπουργός της ΔΕΘ παρουσίασε την πολιτική της κυβέρνησης για το υπόλοιπο του 2021 και το 2022. Αυτή αθροίζεται σε 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Ορισμένα από αυτά τα είχαμε πει και νομοθετήσει με αντίρρηση του ΣΥΡΙΖΑ, σας θυμίζω, δεν τα ψηφίζει ο ΣΥΡΙΖΑ όλα αυτά, οπότε δεν καταλαβαίνω γιατί διαμαρτύρεται, εφόσον ή του Τσάρος δεν τα ψηφίζει, όπως είναι η εισφορά αλληλεγγύης.
Αλλά τώρα διαμαρτύρεται γιατί τα έχετε εξαγγείλει από πριν.
Και τι να κάνουμε, εφόσον μιλάμε για την πολιτική του 2022, θα μας απαγορεύσει να τα λέμε.
Όχι, αλλά δεν έχει άδικο όταν λέει ότι κάποια
παρτίδα. Η αστυνομία του διαδικτύου είναι ο ΣΥΡΙΖΑ.
Κύριε Σκυλακάκη, δεν χρειάζεται καμία ένταση. Κάποια λοιπόν από αυτά έχουν νομοθετηθεί και ισχύουν.
Μα είναι προφανές ότι έχουν νομοθετηθεί και ισχύουν. Σας λέω ότι ο Πρωθυπουργός παρουσιάζει την πολιτική την οποία θα κάνει η κυβέρνηση το υπόλοιπο του 2021 και του 2022. Τι περιλαμβάνει αυτή η πολιτική? Έχει καταρχήν 1,055 δισεκατομμύρια νέα μέτρα για το 2021. Υπάρχει καμία αντίρρηση από αυτού? Δεν νομίζω ότι υπάρχει. Μαζί και με άλλα 67, νομίζω, που είναι το επίδομα αλληλεγγύης, είναι ένα. Το επίδομα ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος στο διπλό είναι 1%. 1% λοιπόν από αυτά είναι γνησίως καινούρια μέτρα που αφορούν το 2021. Το 2022 το σύνολο των μέτρων είναι 2.350. Από αυτά τα 7.67, τα 8.16 και τα 183 τα είχαμε πει. Τα υπόλοιπα τα είπαμε τώρα. Είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο οικονομικά πακέτο. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, διότι πρόκειται σε μια χρονιά στην οποία πρέπει να μειώσουμε το έλλειμμα από το 7 περίπου κοντά στο 0. Συνεπώς έχει και ο λόγος που έχουμε αυτά τα λεφτά είναι ότι υπάρχει δημοσιονομικός χώρος, διότι τα στοιχεία για την ανάπτυξη διαψεύδουν το ΣΥΡΙΖΑ. Να το πούμε πολύ απλά.
Άρα λοιπόν μας ξεκαθαρίσατε και σήμερα ότι κάποια από αυτά που είχαν νομοθετηθεί μπήκαν στο συνολικό πακέτο, γιατί είναι ένα πρόγραμμα 21-22. Σωστά.
Ναι.
Τώρα, κάτι συμβαίνει με το τηλέφωνο σας.
Σταθερό είναι, οπότε.
Ωραία.
Αν μιλάτε από ανοιχτή ακρόαση.
Όχι καθόλου.
Εντάξει.
Τα έχω κάνει όλα σωστά.
Εντάξει.
Κοιτάξτε να κάνετε τους λογαριασμούς καλύτερα, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει. Λοιπόν, κύριε Σκυλακάκη,
Πάντως τώρα, Αντώνη, για να είμαστε δίκαιοι, επειδή του είπες τώρα να κάνετε τους λογαριασμούς καλύτερα, το δεύτερο τρίμηνο έδειξε αποτελέσματα οικονομικά καλά. Να λέμε και τα θετικά, να μην λέμε μόνο τα.
Και ο κύριος Σκυλακάκης φημίζεται για το ότι είναι και ακριβής. Και σήμερα το απέδειξε λέγοντας ότι πράγματι ένα μέρος του προγράμματος που εξαγγέλθηκε είχε νομοθετηθεί πριν. Ο κύριος Ηλιόπουλος μας είπε για.
Δεν είπε κανένας ότι δεν είχε νομοθετηθεί πριν. Εφόσον νομοθετήθηκε πριν. Αυτό είναι.
Σωστό.
Factual.
Κύριε Σκυλακάκη, ο κύριος Ηλιόπουλος μας είπε λίγο πριν ότι μία από τις προτάσεις τους θα είναι η διαγραφή του ιδιωτικού χρέους που δημιουργήθηκε στην περίοδο της πανδημίας. Πέστε μας αν είναι αυτό εφικτό και πώς το σχολιάζετε και αν έχετε και μια εικόνα σε τι ύψος είναι αυτό, γιατί πραγματικά δεν μας είπε.
Να ξεκινήσουμε λέγοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει προτάσεις χωρίς να ενδιαφέρεται για το δημοσιονομικό χώρο. Το έκανε στην πρώτη φάση της πανδημίας, όταν ζήταγε να δώσουμε τα χρήματα στην αρχή υπολογίζοντας ότι η πανδημία θα κρατήσει πολύ λιγότερο και λέγοντας μετά έχει ο Θεός, και τώρα κάνει προτάσεις χωρίς να ασχολείται με το δημοσιονομικό κόστος, γιατί δεν θεωρώ ότι θεωρεί ιδιαίτερα πιθανό να τον απασχολήσει το θέμα του δημοσιονομικού κόστου στο προβλεπτό μέλλον. Πρακτικά, το ιδιωτικό χρέος που δημιουργήθηκε στη διάρκεια της πανδημίας είναι πολύ μικρότερο από αυτό που δημιουργήθηκε στη φάση του τρίτου μνημονίου, γιατί το μεγαλύτερο μέρος του ιδιωτικού χρέους αυτού, η λεγόμενη επιστρεπτέα προκαταβολή, με πρωτοβουλία της κυβέρνησης έγινε μη επιστρεπταίο. Δηλαδή τι έγινε, ήρθαμε και είπαμε από τα 8,3 δις, το μεγαλύτερο μέτρο στην ιστορία της Ελλάδας προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τα 5 δις, τα 5,3 δις είναι μη επιστρεπταία. Προχτές ο Πρωθυπουργός, αντιπροχτές, είπε για 660 εκατομμύρια μόνο η επιστρεπταία έχει αυτό το δημοσιονομικό κόστος. Τώρα, συνεπώς μας μένουν μόνο οι αναστολές. Ποια είναι η διαφορά μας με τον ΣΥΡΙΖΑ? Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά μέτρα γενικής εφαρμογής που περιλαμβάνουν και αυτούς που είχαν κέρδη στην περίοδο της πανδημίας και οι οποίοι ενισχύθηκαν, διότι εκείνη τη στιγμή δεν μπορούσαμε να ξέρουμε αν θα έχουν κέρδη ή ζημία. Ζητά δηλαδή να βοηθήσουμε όχι μόνο αυτούς που έχουν ανάγκη αλλά και αυτούς που δεν έχουν ανάγκη, νομίζω για λόγους ψηφοθυρικούς. Εμείς προτιμούμε να κάνουμε στοχευμένα μέτρα στη βάση πραγματικών δημοσίων αναγκών.
Ένα άλλο σημείο κριτικής, όχι μόνο από την αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά μάλλον και από το σύνολο των κομμάτων, είναι ότι αντί να δίνετε 100 ευρώ για 6 μήνες στην νέα γενιά για το πρώτο ένσημο κλπ., θα μπορούσατε να κάνετε μια μερική αύξηση λελογισμένη του ονομαστικού μισθού και θα ήταν καλύτερο και πιο συνολικό μέτρο. Για την απασχόληση καλύτερο.
Ναι, δεν θα ήταν καλύτερο για την απασχόληση, διότι το βασικό μας πρόβλημα που αφορά τη νέα γενιά είναι η μαύρη εργασία. Ο ΣΥΡΙΖΑ αδιαφόρησε στη δική του περίοδο για τη μαύρη εργασία. Η μαύρη εργασία έχει εκτοξευθεί και αυτό είναι ένα μέτρο που ακριβώς πηγαίνει στο να σπρώξει τους ανθρώπους στην άσπρη εργασία, στην κανονική δουλειά, δίνοντας κίνητρο και στον εργοδότη και στον εργαζόμενο. Εάν κάνεις μια αύξηση του κατώτερου μισθού πέραν αυτής που αντέχουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, διότι αυτές είναι οι οποίες θα φέρουν αυτό το βάρος, προφανώς δεν πρόκειται να προσλάβουν παραπάνω, μπορεί να διώξουν και αυτούς που έχουν ή να μην κάνουν τις προσλέψεις που έχουν προγραμματίσει. Συνεπώς το κράτος πρέπει να παρέμβει και να βάλει χρήματα. Η αύξηση του κατώτερου μισθού στέλνει το λογαριασμό στη μικρομεσαία επιχείρηση. Εμείς βάζουμε χρήματα αντί να στέλνουμε το λογαριασμό στη μικρομεσαία επιχείρηση.
Κύριε Υπουργέ, άκουγα το πρωί τον πρώην αντιπρόεδρο των κυβερνήσεων του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Δραγασάκη, να μιλά στο ραδιοσταθμό Κόκκινο. Και είπε ότι ακόμη και η αναστολή της εισφοράς αλληλεγγύης όχι μόνο αποκλείει δημοσίους υπαλλήλους και συνταξιούχους, αλλά ευνοεί κατά βάση όσους έχουν πολύ υψηλά εισοδήματα. Και ότι για την πλειονότητα των εργαζομένων το όφελος είναι ελάχιστο και το τρώει και η ακρίβεια. Όπως είπε επίσης ότι με τα μέτρα που πήρατε για την μεταβίβαση ακινήτων, χρήματος, μετοχών κλπ. Από γονείς σε παιδιά και μάλιστα ύψους 800.000 ευρώ, δεν εξυπηρετείται καμία κοινωνική ανάγκη και είναι ένα μέτρο που στοχεύει να εξυπηρετήσει λίγους και πλούσιους.
Τα ίδια έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ και πριν τις εκλογές του 19. Και υπέστη αυτό που υπέστη, είναι σαφές ότι δεν έχει καταλάβει. Να ξεκαθαρίσω μπαίνοντας στην ουσία. Εισφορά αλληλεγγύης. Αυτή η εισφορά αλληλεγγύης αφορά πάρα πολλούς, αλλά αφορά πρωτίστως αυτούς που δηλώνουν τα χρήματα που λαμβάνουν. Υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι, ξέρετε, σε ολόκληρο τον ιδιωτικό τομέα, που δεν μας δηλώνει τα χρήματα που λαμβάνει. Και έτσι διαστρέφεται και η κοινωνική πολιτική και όλες οι υπόλοιπες πολιτικές. Συνεπώς η κυβέρνηση θέλει να ενθαρρύνει τους ανθρώπους να δηλώνουν μειώνοντας τη φορολογία και έχει και ένα δεύτερο λόγο που κινείται έτσι, διότι αυτή τη στιγμή έχουμε ασφυκτική έλλειψη ανθρώπων σε εξειδικευμένους τομείς. Αν ρωτήσετε τις επιχειρήσεις, θα σας πούν ότι σε πάρα πολλούς εξειδικευμένους τομείς έχουμε ασφυκτική έλλειψη ανθρώπων. Θέλουμε να φέρουμε ανθρώπους πίσω. Θέλουμε ανθρώπους να εκπαιδευτούν και να επενδύσουν στην εκπαίδευσή τους. Αλλιώς η ανάπτυξη δεν πρόκειται να έρθει ποτέ. Διότι η ανάπτυξη σημαίνει εξειδικευμένο δυναμικό, το οποίο δουλεύει και αποτελεί προϋπόθεση για να γίνονται επενδύσεις. Είναι μια ολοκληρωμένη πολιτική, η οποία έχει και αναπτυξιακό χαρακτήρα. Αυτό δεν, δεν συνειδητοποιείται από την αξιωματική αντιπολίτευση.
Λέει όμως εδώ και ένας βιοτέχνης, ότι ο Γιάννης ο ακροατής, ότι πώς θα συγκρατήσουμε τον τιμάριθμο και τις ανατιμήσεις όταν οι πρώτες ύλες έχουν ανέβει, για παράδειγμα το αέριο έχει ανέβει πάρα πολύ, 60%.
Παγκοσμίως.
Προφανώς.
Όχι,
παρότι δεν είναι αρμοδιότητά σας. Ναι, προφανώς δεν είναι έτσι. Παρότι δεν είναι στην αρμοδιότητά σας, δεν υπάρχει κάποιο σχέδιο για να ελεγχθούν οι ανατιμήσεις.
Οι ανατιμήσεις δεν μπορούν να ελεγχθούν με την έννοια να βάλουν μια διατίμηση στο φυσικό αέριο. Γιατί είναι προφανές ότι δεν θα μας πουλήσει κανένας φυσικό αέριο άμα βάλουμε διατίμηση, όταν η παγκόσμια αγορά είναι διαφορετική. Δεν είναι αρκετά μεγάλη η Ελλάδα για να επιβάλλει τις τιμές. Μπορούμε με το υστέρημα του δημόσιου προϋπολογισμού, γιατί εξακολουθούμε να έχουμε έλλειμμα φέτος λόγω της πανδημίας, να έρθουμε και να βοηθήσουμε στο επίδομα θέρμανσης. Θυμίζω ότι επί ΣΥΡΙΖΑ δεν υπήρχε επίδομα θέρμανσης για το φυσικό αέριο. Τώρα μπήκε στο επίδομα θέρμανσης το φυσικό αέριο και αυτό βοηθάει τον κόσμο που έχει φυσικό αέριο. Από εκεί και πέρα οι επιχειρήσεις οι ίδιες έχουν ακριβώς τις άλλες φορολογικές απαλλαγές που είναι πολύ μεγάλες και τις στηρίζουν σε αυτό το διάστημα. Θυμίζω την προκαταβολή φόρου, θυμίζω την εισφορά αλληλεγγύης, θυμίζω τις ασφαλιστικές εισφορές και ελπίζουμε και θα περιμένουμε ότι αυτές οι αυξήσεις είναι παροδικές και οφείλονται, έτσι λένε τα μοντέλα, τα futures, στην πίεση των αλυσίδων προσφοράς των παγκοσμίων της πανδημίας και θα πέσουν μετά το τέλος του χρόνου. Μου επιτρέπετε να πω λίγο για το άλλο θέμα που έθεσε ο κ. Δελατόλας, για το θέμα των γονικών παροχών. Καταρχήν, όπως ξέρετε,
εγώ το έθεσα, αλλά δεν πειράζει, απαντήστε.
Ναι, με συγχωρείτε. Οι γονικές παροχές, σε ό,τι αφορά τα χρήματα, τα μετρητά τους, τα πεζικούς λογαριασμούς, ξεκίναγαν από το πρώτο ευρώ και ήταν μια φορολογία 10%. Αυτό αφορούσε έναν πατέρα που ήθελε να δώσει 20.000 ευρώ στο παιδί του για να ξεκινήσει μια δουλειά.
Η εφημερίδα Δημοκρατία λέει σήμερα ότι αυτό θα γίνει τώρα με παράθυρο για ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Μα αυτά είναι νόμιμα χρήματα, δεν καταλαβαίνω γιατί τα νόμιμα χρήματα που αν εμφανιστούν θα ελέγχονταν είτε ούτως είτε άλλως ενοχλούν το συγκεκριμένο έντυπο. Νομίζω ότι μάλλον ο καθένας αναζητεί ένα τρόπο για ένα μέτρο που έχει σημειώσει πολύ μεγάλη απήχηση, γιατί αφορά κάτι πολύ βαθύτερο. Αφορά τη μεταβίβαση πόρων έγκαιρα στη νεότερη γενιά. Ας πω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε. Υποθέστε ότι ο πατέρας σας, ζωή να έχει, κρατάει πολλά χρόνια και πεθαίνει όπως πεθαίνουν τώρα οι άνδρες, πάνω από τα 80, στα 85 κάποιοι από αυτούς. Όταν θα κληρονομήσετε θα είσαστε 55 χρονών. Γιατί παλιά κάναμε πιο νωρίς παιδιά. Τι ακριβώς θα κάνετε με αυτή την περιουσία στα 55? Ενώ αν την λαμβάνατε στα 35, θα μπορούσατε να τη βάλετε να αξιοποιηθεί. Οι άνθρωποι από πάνω από μια ηλικία και πέρα πάβουν να επενδύουν στο μέλλον. Καλώς ή κακώς.
Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε.
Έχει δηλαδή και αναπτυξιακό χαρακτήρα έντονο αυτό το κομμάτι και διαγενειακό χαρακτήρα.
Ευχαριστούμε κύριε Σκυλακάκη, ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα. Γεια σας. Γεια σας.
Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι μαζί μας ήταν και σήμερα το ΙΕΚ ΑΚΜΗ. Σπουδές σε ένα από τα 7 καλύτερα εκπαιδευτήρια της Ευρώπης. 107 σύγχρονες ειδικότητες, 5.500 συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις, εκπαιδευτές, καταξιωμένοι επαγγελματίες. Αθήνα, Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, Κρήτη, Λάρισα, Ρόδος και από φέτος και στη Χαλκίδα. Κλείσε σήμερα τη θέση σου. Πληροφορίες εγγραφών iekpavlakmi.edu.gr ή στο τηλέφωνο 212-2220-200 212-2220-200 και βέβαια στα επίσημα social media του ΙΕΚ ΑΚΜΗ σε Facebook και Instagram με live chat. Άλλο ΙΕΚ, άλλο ΑΚΜΗ. Να θυμηθούμε ότι είναι μαύρη επέτειος 13 και 14 Σεπτεμβρίου του 1922, η καταστροφή της Μύρνης. Και να κλείσουμε με ένα τραγούδι που αγγίζει τις καρδιές των προσφυγικών οικογενειών, όπως η δική μου. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους. Σας περιμένω το βράδυ και ο Αντώνης και εγώ σας περιμένουμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα στις 7 παρα 10.
Καθρεφτάκι σου παλιό και πίσω απ' τη θαμπάδα η Σμύρνη με το κορδελιό και η παλιά Ελλάδα μου τζουρωμένο το γυαλί. Μα πίσω απ' τους καπνούς του βλέπει ο Θεός το αϊβαλί και σταματάει ο νους του Ας Μύρνε είχα τραγούδια, ποιος σου τα μάθε να τα λες και να δακρύζεις της καρδιάς μου αν θες. Ας Μύρνε είχα τραγούδια, ποιος σου τα μάθε να τα λες και να δακρύζεις της καρδιάς μου αν θες.